ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღევანდელი ეპიზოდი ლიტერატურის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დასაწყისით მინდა გავხსნა. პირდაპირი, სადა და ღრმა დისკომფორტის გამომწვევი სიტყვებით, რომელსაც მკითხველი მთელ მსოფლიოში მყისიერად ცნობს.
Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas.
დღეს დედა მომიკვდა. მან იქნებ გუშინ, არ ვიცი. თავშესაფრიდან დეპეშა მივიღე. დედა თქვენი გარდაიცვალა. დაკრძალვა ხვალ. გულითადად გისამძიმრებთ. ეს არაფერს ნიშნავს. შეიძლება გუშინ იყო.
დარწმუნებული ვარ, ასათიანის კუთხის მსმენელმაც იცანით. სიტყვები ნამდვილად და შესაძლოა მწერლის ხმაც, რომელსაც ახლა უსმენთ და რომელიც თავად ორიგინალურ ენაზე კითხულობს თავისი რომანის გამხსნელ აბზაცს.
J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiments distingués. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier.
დიახ, ესაა ფრანგი მწერალი, ესეისტი, ჟურნალისტი და დრამატურგი ალბერ კამიუ და მისი პირველი რომანი უცხო. ამ ციგნის გამოქვეყნებისას 1942 წლის დასაწყისში კამიუ 29 წლისა იყო. უცხო მაშინვე ბესტსელერი არ გამხდარა. თუმცა მას შემდეგ ამ ციგნმა საკუთარი ცხოვრება თუ ბედისწერა შეიძინა და დღეს თითქმის 80 წლის გასვლის შემდეგ კვლავაც ერთ-ერთ ყველაზე მომნუსხველ, იდუმალ, დამზაფრელ, პოპულარულ და ინტენსიურად გაანალიზებულ ტექსტად რჩება. ამის უცხო მე პირველად 16 თუ 17 წლის ასაკში წავიკითხე და მახსოვს, რომ სამყარო პირდაპირი მნიშვნელობით ამოყირავდა. 9-ია მაშინ არ ვიცოდი დიდად, არც მაინტერესებდა და ვერც გავიგებდი იმ ყველაფერს, რასაც ამ რომანზე ლიტერატურის კრიტიკოსები გაუთავებლად წერენ, რომ კამიუს უცხო იკვლევს მისი მთელი ნაზრევისთვის ცენტრალურ თემატიკას, აბსურდს თუ აბსურდულობის იდეას და ცხოვრების აზრის, საზრისის არარსებობას, რომ ამ წიგნის ენიგმატური და დაუვიწყარი პერსონაჟი, ალჟირში მცხოვრები ფრანგი კაცი ნერსო, არიღებს სოციუმში მიღებულ წესრიგს, ქცევის, ფიქრის თუ განცდის ნორმებს, არ თამაშობს დამკვიდრებულ თამაშს და ამ თავისი აპათიით, ან კლასიკური სოციოლოგიის ენაზე რომ ვთქვათ, ანომიით, თავზარს სცემს საზოგადოებას, რომელიც მას გილიოტინაზე აჭრის თავს. რომ მერსო, შვილი, რომელსაც არ შეუძლია იგლოვოს დედის სიკვდილი, საყვარელი, რომელსაც არ შეუძლია სიყვარული, მკვლელი, რომელსაც არ აქვს მოტივი, გამოხატავს აბსურდულობას სამყაროსი, რომელშიც არც ღვთიური წესრიგი არსებობს, არც რაიმე განსაზღვრული აზრი თუ მნიშვნელობა. ცხოვრება მხოლოდ აწმყოში დამდგარი მომენტების უსასრულო ციკლია, რომელშიც ყველაზე ამორალურ აქტსაც იმდენივე მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, რამდენიც საუკეთესო კეთილშობილურ ნაბიჯს. კრიტიკოსების ეს და მსგავსი მოსაზრებები მაშინ ჩემთვის ბევრს არაფერს ნიშნავდა. უცხომ იმ დროს სხვა, ძიმე თინეიჯერული შფოთით, დისკომფორტით თუ გაუცხოებით შეპყრობილი არსებისთვის, ალბათ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი განცდა მომცა. რაღაცნაირი აუტსაიდერობის, ინდივიდუალურობის, გამორჩეულობის და სამყაროს იდუმალი, გასაიდუმლოებული აღქმის შეგრძნება. დღესაც ცხადად ვხედავ უცხოს რუსულენოვან გამოცემას შეუსაბამო პრიალა ვარდისფერი ყდით, რომელსაც დიდხანს თან დავატარებდი და ბარემ გამოვტყდები, ზოგჯერ ხალხში დემონსტრაციულად ამოვიღებდი ხოლმე ჩანთიდან. ნაწილობრივ ვაღიარებ ალბათ ინტელექტუალური სნობიზმის გამო, მაგრამ უწინარესად როგორც განაცხადს, რომ მე და კამიუ, ასე ვთქვათ, ახლობლები ვიყავით. ჩვენ უცხოებმა და აუტსაიდერებმა ვიცოდით რაღაც, რაც სხვებს არ ესმოდათ. ჩემს გარშემო მყოფ სხვებს, ყოველ შემთხვევაში. ამ ჩემს თინეიჯერულ გატაცებას, როგორც დღეს Facebook-ზე ვიტყოდით crash-ს, ნამდვილად არ წაადგა კამიუს ცნობილი ფოტოგრაფთა საერთაშორისო გაერთიანება მაგნუმისთვის ანრი კარტიე ბრესონის მიერ 1940-იან წლებში გადაღებული პორტრეტი, რომელსაც მოგვიანებით ერთ-ერთ ლიტერატურულ გამოცემაში გადავაწყდი. ამ ფოტოზე კამიუს პალტოს საყელო აწეული აქვს, თმები უკან გადავარცხნილი, პირში სიგარეტი აქვს გაჩრილი და სევდიანი თბილი მზერით იყურება. ასეთი მომხიბლავი და ქარიზმატული კაცები მხოლოდ ჰოლივუდის ფილმებში თუ მყავდა ნანახი. და ისიც მარტო კლასიკური ჰოლივუდის, კასაბლანკაში მაგალითად, ჰამფრი ბოგარტის შეუდარებელი ელეგანტურობის სახით. ფაქტმა, რომ უცხოს ავტორი ყველაფერთან ერთად, აი ასე გამოიყურებოდა, რაღაც პერიოდით მასში მწარედ შეყვარებულ ახალგაზრდა ქალად მაქცია. ამიტომაც წლების შემდეგ არ გამკვირვებია, როცა BBC-ს საიტზე წავაწყდი ერთ ძალიან კარგ სტატიას შფოთიანი თინეიჯერების საყვარელი წიგნების შესახებ, სადაც პირველ ტექსტად სწორედ კამიუს უცხოს ასახელებდნენ, რომელსაც სხვა ავტორებს და რომანებს შორის მოსდევდა კაფკას პროცესი, სილვია პლათის ზარხუფი და, რა თქმა უნდა, თამაში ჭავის ყანაში. 17 და 18 წლის ასაკში მკითხველები ხშირად ეძებენ რაღაცას, რაც გარკვეულ ეგზისტენციალურ შფოთს შეიცავს. და თინეიჯერულ შფოთს არაფერი ეხება ისე, როგორც განსაკუთრებულობის განცდა, წერდა იმ სტატიის ავტორი. მოკლედ, კამიოსთან ახლობლობის ამბავი მხოლოდ ჩემი ჯერ კიდევ უმწიფარი წარმოსახვის ნაყოფი არ აღმოჩნდა. ახალგაზრდები სხვადასხვა ქვეყანაში, კულტურაში თუ თაობაში ისევ და ისევ პოულობენ ბმას და საერთოს ამ ავტორთან და მის უცხოსთან. ალბერ კამიო ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდის გმირია. დღეს ვილაპარაკებთ ქალაქ ალჟირის უღარიბეს უბანში, მუშათა კლასის ოჯახში, მისივე სიტყვებით სიღარიბის და სინათლის სამყაროში გაზრდილ ფრანგ ბიჭზე, რომელიც მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ევროპული კულტურის შეუცვლელი ხმა გახდა. არამხოლოდ როგორც უცნაურად ნიჭიერი, მგრძნობიარე, გონიერი მწერალი, არამედ როგორც უმწვავეს პოლიტიკურ, მორალურ და ფილოსოფიურ საკითხებზე ხმამაღლა და მღელვარედ მოფიქრალი ინტელექტუალს, ადამიანი, რომლის გონებაც საკუთარ თავს აკვირდება, როგორც თავად კამიუ განსაზღვრავდა ინტელექტუალის ცნებას. დღეს გავიხსენებთ მოაზროვნეს, რომლის ცხოვრებისეული გზა ერთგვარი სასოწარკვეთილი ჰეროიზმის სიმბოლოდ რჩება, რომელიც გადაჭრით უარყოფდა ექსტრემიზმს და აბსტრაქციას და რომელსაც არასოდეს დაუკარგავს ზომიერება, თვითკრიტიკულობა თუ თვითრეფლექსიის უნარი. გავიხსენებთ 1960 წლის 4 იანვარს, 46 წლის ასაკში, საფრანგეთში ავტოავარიაში დაღუპულ ამ ავტორს, რომელმაც თავისი ფიქრიანი და ელეგანტური ცხოვრებით დიდი ტრაექტორია განვლო, როგორც კლასობრივი, ისე ინტელექტუალური თვალსაზრისით. როცა მას სიკვდილამდე 3 წლით ადრე ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა, ამ ცნობის შემცველი დეპეშა მეზობელმა გააცნო დედამის, კატრინს, რომელმაც კითხვა არ იცოდა და პირველ მსოფლიო ომში ქმრის დაკარგვის შემდეგ ლაპარაკი თითქმის სრულად შეეწყვიტა. ვისაუბრებთ პირადი და ეროვნული იდენტობის მის რთულ, კომპლექსურ და ზოგჯერ ურთიერთგამომრიცხავ განცდაზე და მორალურ პოზიციებზე, რომლებსაც კამიუ ჯიუტად იკავებდა, იმის მიუხედავად, რომ მაშინდელ ინტელექტუალურ თუ პოლიტიკურ კლიმატში ეს პოზიციები უჩვეულო და მისი ბევრი თანამოაზრის გამაუცხოვებელი იყო. მის მტკივნეულ მიმართებაზე ერთი მხრივ ალჟირულ ნაციონალიზმთან, მეორე მხრივ ფრანგულ იმპერიალიზმთან და განწირულ რწმენაზე, რომ ფრანგებსა და არაბებს თანაცხოვრების გზა უნდა ეპოვათ კოლონიურ ალჟირში. მის მწვავედ კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე, როგორც კაპიტალიზმის, ისე საბჭოეთის მიმართ, რის გამოც ცივი ომის პერიოდის პოლარიზებულ გარემოში მას როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე პერსპექტივებიდან აკრიტიკებდნენ და რამაც მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ურთიერთობის, ჟან-პოლ სარტრთან მეგობრობის დასრულება გამოიწვია. ვილაპარაკებთ გამოცემა კომბას რედაქტორის რანგში კამიუს შეუცვლელ როლზე საფრანგეთის ანტინაცისტური წინააღმდეგობის ფრონტში, რასაც ის ალეგორიულად ეხება 1947 წლის რომანში „შავი ჭირი“, ტექსტში, რომელმაც მიმდინარე პანდემიის პირობებში ახალი სიცოცხლე, მნიშვნელობა და პოპულარობა შეიძინა. და რა საკვირველია, შევეხებით მთავარს, აბსურდს, ამბოხს და მდუმარებას, რომლებიც წარმართველი იდეებია კამიუს მთელი შემოქმედებისთვის. სამყარო აბსურდულია და მასში იმედი არ არსებობს, მაგრამ ადამიანები არ ვართ განწირულები ნიჰილიზმისა და სასოწარკვეთისთვის. საბოლოო ანგარიშით, ამ გულგრილ და მდუმარე სამყაროში ჩვენ მხოლოდ ერთმანეთი გვყავს, წერდა ის. მაგრამ სანამ ამ რთულ ამბებზე გადავიდოდე, ერთხელ კიდევ მინდა დაუბრუნდე თინეიჯერებს და მათ შფოთს, რადგან საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე სულ მაინტერესებდა, მაინც რატომ ხდება ასე, რატომ გრძნობენ ახალგაზრდები ასეთ განსაკუთრებულ სიახლოვეს კამიუსთან და მის ტექსტებთან. ამიტომაც პირველი კითხვა, რომელიც დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარს დაუსვის, სწორედ ამ ახალგაზრდულ ვნებათა ღელვას ეხებოდა.
Why do we go to Camus as teenagers? And I did like you. And for the first time I felt that an author when I was in high school reading Camus.
Camus-თან როგორც ავტორთან ხშირად ძალიან ახალგაზრდა ასაკში მივდივართ და მასთან ჩვენთვის საინტერესოს ბევრს პოულობთ. რატომ ხდება ასე? რატომ გვიტაცებს კამიუ უკვე თინეიჯერობის პერიოდში? კამიუს კითხვა მეც სკოლის ბოლო კლასებში დავიწყე. და პირველად ვიგძენი რომ ვიპოვე ავტორი რომელიც ფიქრობდა ურთულეს კომპლექსურ კითხვებზე. ისეთ კითხვებზე რომლებსაც მე მაშინ დამოუკიდებლად ვერასოდეს ჩამოვაყალიბებდი და ამ ფიქრის დროს მე მელაპარაკებოდა როგორც თანასწორს, როგორც ადამიანს რომელიც ამ სამყაროში მასთან ერთად არსებობს. 30 წელია ვასწავლი უნივერსიტეტში და კამიუზეც ხშირად ვკითხულობ კურსებს. და ჩემი სტუდენტებიც წლიდან წლამდე მასთან იმავე ხმას, იმავე მგრძნობელობას აღმოაჩენენ ხოლმე, რომელიც მე ვიპოვე ბევრი წლის წინ. ეს მართლაც უჩვეულო და ძალიან შთამაგონებელი რამაა. კამიუს მისი სიკვდილიდან 60-ზე მეტი წლის გასვლის შემდეგაც შეუძლია ასე დააინტერესოს, მიიზიდოს, ასე მონუსხოს ახალგაზრდები.
Some 60 years after his death, reach out and grab young people.
ეს რობერტ ზარეცკია, ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდის სტუმარი. ალბერ კამიუს ცხოვრების და ნააზრევის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი და ცნობილი მკვლევარი, რომელიც ამჟამად თანამედროვე ევროპის ინტელექტუალური და კულტურის ისტორიის პროფესორია ჰიუსტონის უნივერსიტეტში. ზარეცკის კამიუს შესახებ ორი მონოგრაფია აქვს დაწერილი, რომელთაგან ბოლო, ჰარვარდის უნივერსიტეტის მიერ 2013 წელს გამოცემული ცხოვრება, რომელიც ცხოვრებად ღირს, ალბერ კამიუ და მნიშვნელობის ძიება, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია ზოგადად ბიოგრაფიის ჟანრში. კამიუს მემკვიდრეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეების გაანალიზებით, ზარეცკის ამ წიგნში განსაკუთრებული სიღრმით, მღელვარებით და ნიუანსებით ჩანს კამიუს სიფხიზლე ჩვენი აბსურდული მდგომარეობის ამოცნობისას. მისი ყურადღება სამყაროში არსებული მდუმარებისადმი, მისი მგრძნობელობა ადამიანების საერთო ტკივილისადმი და ჯიუტი მოწოდება, რომ ზომიერება მაშინაც უნდა დავიცვათ, როცა ამბოხებას უწყობთ მათ, ვინც ადამიანობას გვართმევს. პროფესორ ზარეცკის რამდენიმე კვირის წინ ერთ წვიმიან საღამოს დაურეკე და მასთან საუბრით განცდილი ემოცია დიდხანს გამყვება. ჩემს კითხვებზე მისი აი ასეთი შინაარსის თუ ტონალობის პასუხების გამო.
He was born into impoverished circumstances in then French Algeria. He was raised in a family of illiterate.
ალბერ კამიუს ბიოგრაფიასაც და მემკვიდრეობასაც ბევრი რამ გამოარჩევს იმ პერიოდის სხვა ინტელექტუალებისგან. კამიუს იღატაკეში დაიბადა, მაშინდელ ფრანგულ ალჟირში. გაიზარდა ოჯახში, რომლის წევრებიც წერაკითხვის უცოდინრები იყვნენ. ქალაქ ალჟირის ლიცეუმში მოხვედრა კამიუმ ერთი მასწავლებლის კეთილგანწყობის წყალობით შეძლო. შემდეგ სწავლა გააგრძელა ალჟირის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდებოდა პრესტიჟულ სასწავლებლებს. იმ პერიოდის საფრანგეთის ინტელექტუალები საიდანაც წარმოიშვნენ: ჟან პოლ სარტრი, სიმონ ვეი, სიმონ დე ბოვუარი. კამიუმ შეინარჩუნა თავისი ფესვები თუ კავშირი ყოველდღიურ ჩვეულებრივ ყოფასთან, რიგით ადამიანებთან მიმართებით, ისე როგორც ამას მეოცე საუკუნის სხვა ფრანგი ინტელექტუალები ვერ ახერხებდნენ. თავის ტექსტებშიც მას ჰქონდა უნარი აკადემიური დისკურსების, სპეციფიკური ენის გამოყენების გარეშე ელაპარაკა რთულ და კომპლექსურ საკითხებზე, მათ შორის ეთიკის თემებზე, პოლიტიკურ საკითხებზე, რომლებიც თავის თაობასაც აწუხებდა და დღესაც ინარჩუნებს სიმწვავეს თუ აქტუალურობას. მაგრამ კამიუსთან ყველაზე გამორჩეული რამ ალბათ მაინც მისი მიმართება ამ მნიშვნელობის, საზრისის პოვნის საკითხთან, მარადი უკითხვასთან, რატომ ვარ აქ? როგორ უნდა გავიგოთ, როგორ უნდა გავიაზროთ ჩვენი არსებობა, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ ვიმოქმედოთ? კამიუ ამ კითხვებს სვამდა თავის ფილოსოფიურ ესეში სიზიფეს მითი. ეს ტექსტი არ არის ფუნდამენტური აკადემიური ნაშრომი ფილოსოფიაში, ის უბრალოდ ესეა. მაგრამ კამიუ აქ ზუსტად ეხება იმ მიზეზებს ფილოსოფია რატომაც გვაინტერესებს. ამ ესეს დასაწყისში ის მკითხველს პირდაპირ ეუბნება. თუ კი ფილოსოფიას არ ძალუძს უპასუხოს ყველაზე საბაზისო კითხვას, რატომ უნდა ვიცხოვრო, მაშინ ფილოსოფიას როგორც ძალის ხმევას ფასი არ აქვს.
If philosophy can't answer the most basic of questions, namely why should I live, then it is a worthless pursuit.
მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური პრობლემა არსებობს: თვითმკვლელობა. გადაწყვიტო, ეს ცხოვრება ღირს თუ არა იმად, რომ ბოლომდე გალიო. იგივეა, რაც ძირითად ფილოსოფიურ კითხვას გასცე პასუხი. დანარჩენი, მაგალითად სამყარო, სამგანზომილებიანია თუ არა, გონებას 9 კატეგორია აქვს თუ 12, ამასთან შედარებით არაფერია, მხოლოდ თამაშია. თავარი პასუხის პოვნაა.
ამ სიტყვებით იწყება კამიუს სიზიფეს მითი, რომელიც ქართულ ენაზე მარინა ბალავაძემ თარგმნა. ძალიან პირდაპირი, ძალიან უკომპრომისო და ჟურნალ ნიუ-იორკერის, ჩემი საყვარელი ავტორის ადამ გოპნიკის თქმით, ძალიან ფრანგული შეკითხვით. რატომ არ უნდა მოვიკლა თავი ამ აღამ? ცხოვრებას, არსებობას, მნიშვნელობა და საზრისი არ აქვს. მასში ტკივილი და დანაკარგი გარდაუვალია. მაგრამ ადამიანები მუდმივად ვცდილობთ ჩვენს არსებობას მნიშვნელობა მოუძებნოთ. უპასუხო კითხვებს პასუხები უპოვოთ. როგორც ბერძნული მითის გმირი სიზიფე, რომელსაც ღმერთები მიუშიან უსასრულო, უაზრო პროცესს, მთაზე ლოდი სატანას, რომელიც მწვერვალის მიღწევისას აუცილებლად ისევ ქვემოთ ჩაგორდება, ადამიანიც უსასრულოდ ცდილობს შეებრძოლოს ცხოვრების აბსურდულობას. თუმცა თავისთავად ამ აბსურდულობის დანახვა, მისი აღიარება უკვე დიდი საქმეა. მნიშვნელოვანი მორალური ძალისხმევა. ერთადერთი, რაც ადამიანებს შეგვიძლია ისაა, რომ აბსურდის გაცნობიერების მიუხედავად, თუ აბსურდულობის პირისპირ, ცხოვრება სიცოცხლე გავაგრძელოთ.
აღიარების მომენტიდან აბსურდულობა ყველაზე მწველი ვნება ხდება. მაგრამ იმის ცოდნა შესაძლებელია თუ არა ამ ვნებებით ცხოვრება, მათი მთავარი კანონის აღიარება, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ერთდროულად კიდეც დაწვას გული და კიდეც აანთოს, აი რა არის მთავარი საკითხი.
წერს კამიუ სიზიფეს მითის ერთ-ერთ კულმინაციურ მონაკვეთში. სიზიფეს მითი, ისევე როგორც რომანი უცხო, 1942 წელს გამოქვეყნდა და პიესა კალიგულასთან ერთად წარმოადგენს თავად კამიუს მიერ აბსურდის ციკლად წოდებული ნაწარმოებების ერთიანობას. აბსურდი, როგორც ცნება კამიუს ნაწერებში, ჯერ კიდევ 1926 წელს ჩნდება. ამ წლის მაისში, როცა ალჟირის უნივერსიტეტში დისერტაცია დაიცვა ნეოპლატონიზმის შესახებ, კამიუ თავის რუელში აკეთებს ჩანაწერს ფილოსოფიური სამუშაო აბსურდულობა. და აბსურდი, როგორც იდეა და განცდა, ბოლომდე განსაზღვრავდა კამიუს ნაწერებსაც და ცხოვრების გზასაც. გვეუბნება რობერტ ზარეცკი.
His absurd is first and foremost it's an absurd that issues from his own life experiences.
კამიუს აბსურდი უწინარესად მისი ცხოვრებისეული გამოცდილებებიდან მომდინარეობს. იმ ფაქტიდან, რომ ერთი წლის ასაკში მან დაკარგა მამა, რომელიც ვერასოდეს გაიცნო. მამამისი მარნის ბრძოლაში დაიღუპა პირველ მსოფლიო ომში. ომში, რომელიც თავისთავად იყო აბსურდული. ამ ომისთვის მიზეზები არ არსებობდა. ეს იყო აბსურდის პირველი ამოფრქვევა კამიუს ცხოვრებაში. ასევე იყო აბსურდი, რომელიც მისი დედის ფიგურაში იყო განსხეულებული. ქალში, რომელიც თითქმის მთლიანად ყრუმუნჯი იყო. ძალიან შეზღუდული სიტყვების მარაგი ჰქონდა და წერა-კითხვის უცოდინარიც იყო. შესაბამისად, მას თავისი შვილის ტექსტების წაკითხვა არ შეეძლო. მაგრამ ეს რომც მოეხერხებინა, არ შეეძლო გამოეხადა თავისი მოსაზრებები თუ ემოციები შვილის ნაწერებზე და იმ უამრავ ადგილზე, რომლებშიც კამიუ სხვადასხვა ფორმით ეხება დედის მიმართ თავის სიყვარულს. დედის სიჩუმის აბსურდი კამიუს ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აბსურდია. აბსურდი იყო ისიც, რომ 17 წლის ათლეტურმა ბიჭმა ქალაქ ალჟირში ფეხბურთის თამაშის დროს უეცრად სისხლი ამოახველა და გაიგო, რომ ტუბერკულოზით იყო ავად. აბსურდი იყო მეორე მსოფლიო ომი, ნაცისტების საფრანგეთში შეჭრა 1940 წლის ბოლოს. ყველაფერი, რასაც მილიონობით ადამიანი თავისთავად მოცემულობად მიიჩნევდა, მთავრობა, მისი კანონები, ინსტიტუტები, წესრიგი უეცრად გაქრა. როგორ მოხდა ეს? კამიუს ცხოვრება მართლაც სავსე იყო აბსურდის თუ აბსურდულობის გამოცდილებებით.
And so there are so many experiential absurds in Camus's life.
ალბათ ამიტომაც კამიუს აბსურდი არ არის რაღაც ფილოსოფიური, აბსტრაქტული იდეა. ის თავისთავად ობიექტურად არც არსებობს. ეს აბსურდი ცხოვრებაში განცდილი რეალობაა. იმ უბსკრულიდან წარმოშობილი რეალობა, რომელიც ადამიანებს მდუმარებაში მყოფი სამყაროსგან გვაშორებს. სიზიფეს მითში კამიუ გვეუბნება, ჩვენ მაინც ჯიუტად ვეძებთ მნიშვნელობას, საზრის და ამის საპოვნელად, როგორც წესი, ზეცაში ავიხედავთ ხოლმე. მაგრამ ზეცა უარს ამბობს გვიპასუხოს. ზეცა მდუმარებაშია.
It is the tender indifference, one of the last lines from The Stranger. It's the tender indifference of the world.
როგორც უცხოს ერთ-ერთ ბოლო მონაკვეთშია ნათქვამი, ესაა სამყაროს ნაზი გულგრილობა, როცა ჩვენ მას კითხვებს ვუსვამთ მნიშვნელობის საზრისის მიზნის შესახებ. სწორედ ეს არის აბსურდი ალბერ კამიუსთვის და სწორედ ეს გვიზიდავს მასში ასე ძალიან, როცა ახალგაზრდები ვართ. სიზიფეს მითი ნამდვილად ფეთქავს ახალგაზრდული არაორდინარული სიმწოვით. ახლაც, როცა ამ ტექსტზე და სიტყვებზე გელაპარაკებით, ტანში მაჟრიალებს. ეს სიტყვები მოგნუსხავს, თითქოს საყელოზე ხელს კიდებს, თავისკენ გაბრუნებს და გეუბნება. დაფიქრდი ამაზე. რა ხდება მაშინ, როცა აგებული სცენა ინგრევა? იკითხავს კამიუ სიზიფეს მითის პირველ მონაკვეთებში. ჩვენ ყველანი სცენაზე ვცხოვრობთ, შესაბამისი დეკორაციით. ეს სცენები აგებულია ჩვენი წარმოდგენების, თავსმოხოული შეხედულებების, მოლოდინების, რეფლექსების საფუძველზე. დაუცებ ერთ დღეში ვიაზრებთ, ეს სხვა არაფერია თუ არა სცენა. რას ვაკეთებთ ამ მომენტში? აბსურდი ეს არის. და კამიუც ამაზე ფიქრობს 1930-იანი წლების ბოლოს და 40-იანი წლების დასაწყისში.
And suddenly from one day to the next we recognize it was simply that, a stage set. What do we do at that moment? This is the absurd, and this is what he's wrestling with during the late 1930s and the early 1940s.
ისეც ხდება, რომ არსებული დეკორაციები ინგრევა. გაღვიძება, ტრამვაი, 4 საათი სამსახურში ან ქარხანაში, ჭამა, ტრამვაი, 4 სამუშაო საათი, ჭამა, ძილი და ორშაბათს, სამშაბათს, ოთხშაბათს, ხუთშაბათს, პარასკევს და შაბათს ეს უცვლელი რიტმი მეორდება დროის უმეტეს ნაწილში. მხოლოდ ერთ დღეს გაისმის კითხვა, რატო? და ყველაფერი ამ გაკვირვებით შეფერადებული დაღლილობით იწყება. დაწყება მნიშვნელოვანია.
წერს კამიუ სიზიფეს მითში. ჩვენ თავბრუ გვეხვევა, როცა უეცრად ვაცნობიერებთ, რომ მოვლენები, რომლებიც ერთ დროს მნიშვნელობით დატვირთული გვეჩვენებოდა, რეალურად საზრის მოკლებული და შემთხვევითი იყო. რომ სამყარო, რომელსაც სახლად მივიჩნევდით, უცხო და უცნობია ჩვენთვის. მაგრამ ცხოვრების აბსურდულობის გააზრება არ შეიძლება დასასრული იყოს. პირიქით, ყველაფერი სწორედ ამით იწყება.
In the myth of Sisyphus, Camus does mention the incidents of Søren Kierkegaard, and he thinks that Kierkegaard in a way blinks.
Sisyphus mitshi Camus Kierkegaard's axsenebs da ambobs rom absurdis tsinashe is shetsba. Natsulad imisa rom tvali pirdapir gaestorebina absurdistvis Kierkegaardma rtsmena airchia. Absurduli ghmerti mains uketesia vidre gaugonari tsarmoudgeneli sitsarieli. Camuski uars ambobs amis gaketebase. ნაცვლად ამისა ის ამბობს, აბსურდს თვალი უნდა გავუსწოროთ. აღქმა, რომ ცხოვრება აბსურდია, დასასრული არ არის, პირიქით დასაწყისია. და ამნაშრომს ამიტომაც არქმევს სიზიფეს მითს. იმის მიუხედავად, რომ ბერძნული მითიური გმირის სიზიფეს ამბავს კამიუ მხოლოდ ბოლო გვერდებზე ეხება.
The Greek hero, mythical hero, Sisyphus.
საიმისოდ, რომ ძველები ალაპარაკდნენ, ისინი ჩვენი სისხლით უნდა გამოუკვებოთ. თქვა ერთხელ ანტიკური საბერძნეთის და მისი ლიტერატურის ცნობილმა და ავტორიტეტიანმა მკვლევარმა, 1931 წელს გარდაცვლილმა გერმანელმა ფილოლოგმა ულრიხ ფონ ვილამოვიცმა. ანალოგიურად ფიქრობდა ალბერ კამიუც. მითებს თავიანთი სიცოცხლე არ აქვთ. ისინი ჩვენ გველიან საიმისოდ, რომ მათ ხორცი შევასხათ, წერდა ის. და კამიუ თავის სიზიფეს მართლაც ხორც შესხმულად გვისახავს. მას მეტაფორულად მართლაც თავისი სისხლით კვებავს. მისი სიზიფე ონავარია, ეშმაკური. ის რამდენჯერმე ახერხებს ღმერთების გაცურებას. და ამას აკეთებს იმიტომ, რომ არ სურს მოკვდეს, სურს სიცოცხლე გააგრძელოს და ისევ და ისევ შეიგრძნოს ამ სამყაროში არსებული სიამოვნება. სასტიკი სასჯელი, რომელსაც ღმერთები სიზიფეს შეუფარდებენ და რომელშიც მისი არსებობა არაფრის მიღწევას უიგივდება, სიზიფეს სწორედ ღმერთების უგულებელყოფამ, სიკვდილის სიძულვილმა და სიცოცხლის მიმართ ვნებამ მოუტანა. ჩვენი პოდკასტის სტუმარი რობერტ ზარეცკი თავის წიგნში წერს, რომ ეს სიზიფე ბევრი თვალსაზრისით იმეორებს კამიუს ინტენსიურ ფილოსოფიურ მიმართებას, მის მგრძნობელობას სამყაროსადმი, მასში არსებული სილამაზის, სიამოვნების და სიყვარულისადმი. კი, არსებობა აბსურდულია, ცხოვრება ტანჯვაა, მაგრამ ამ ტანჯვის გაცნობიერებას უპირატესობაც მოაქვს. ეს კამიოს საყვარელმა ძველმა ბერძნებმაც იცოდნენ. ჩვენ უნდა ვიტანჯოთ. ვიტანჯოთ ჭეშმარიტებაში. აცხადებს ქორო ესკილეს ორესტეაში. მაგრამ ამავე ბერძნებს უწინარესად ეპიკურეს და ეპიკურეიზმის სკოლის სახელით ცნობილი ფილოსოფიური ტრადიციის მიმდევრებს ისიც ესმოდათ, რომ მორალის და ეთიკის საკითხებზე მოაზროვნისთვის მნიშვნელოვანი იყო გრძნობელობა, სენსუალობა, გრძნობითი გამოცდილებები და სიამოვნება. ამის შემთხვევაშიც ასევეა. ტანჯვა და აბსურდი მისთვის რეალობა იყო, მაგრამ მას მაინც არასოდეს დაუკარგავს გრძნობიერე მიმართება სამყაროს მიმართ. ძლიერი ვნებიანი სიყვარული თავისი მშობლიური ალჟირის და ზოგადად ხმელთაშუაზღვისპირეთის მზის, ზღვის და პეიზაჟების მიმართ. და ალბათ ამიტომაც წერს ის თავის ცნობილ სიტყვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ღრმა ზამთარი იდგა, ბოლოს გავიაზრე, რომ ჩემში დაუმარცხებელი ზაფხული სახლობდაო. და სწორედ ეს განაპირობებს მისი სიზიფეს მითის შტამბეჭდავ, ემოციურ და ამაღლებულ ფინალს. მიუხედავად იმისა, რომ ლოდი ყოველთვის ჩაგორდება ქვემოთ, ადამიანისთვის მწვერვალების დასაპყრობად მხოლოდ ბრძოლაც საკმარისია. საზრის მოკლებული სამყარო სიზიფეს აღარ ეჩვენება ამაოდ და უნაყოფოდ. ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სიზიფე ბედნიერია.
Camus asks himself, what is Sisyphus thinking?
Camus საკუთარ თავს ეკითხება, რას ფიქრობს ამ დროს სიზიფე. თავად ის როგორ აღიქვამს საკუთარ რთულ ვითარებას. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ Camus პაუზაზე ლაპარაკობს. მომენტზე, როცა სიზიფე, რომელმაც მწვერვალს მიაღწია, უყურებს როგორ მიგორავს ლოდი ისევ ქვევით. Camus თვლის, რომ სიზიფეს მნიშვნელობის აღქმა სწორედ ამ პაუზის დროს არის შესაძლებელი. ჩემი აზრით, Camus აქ ამბობს, სიზიფე უყურებს თავის განვლილ ცხოვრებას, კარგად გატარებულ ცხოვრებას, ცხოვრებას, რომელიც თანხვედრაში იყო ბუნებასთან. ეს მას დიდ კმაყოფილებას ანიჭებს. სწორედ ამ პაუზის დროს, როცა თავის ცხოვრებას აღიქვამს და იცის, რომ ღმერთები მას ამას ვერ წაართმევენ, სიზიფეს შეუძლია გადალახოს თავისი სასჯელი. და ამიტომაც ამ ესეს უკანასკნელ წინადადებაში Camus გვეუბნება, რომ ჩვენ სიზიფე ბედნიერი უნდა წარმოვიდგინოთ.
In the very last line of that essay, Camus tells us we must imagine Sisyphus happy.
გვეუბნება რობერტ ზარეცკი. სიზიფე თავისი მარტოსული და უცნაური ბედნიერებით ირეკლავს მდგომარეობას, რომელშიც უცხოს მერსოს ამ რომანის ფინალურ სცენაში ვტოვებთ. ციგნის მეორე ნაწილში ჩვენ თვალს ვადევნებთ მერსოს სასამართლო პროცესს, რომელიც კონცენტრირებულია მერსოს მიერ არაბი კაცის მოტივის გარეშე მკვლელობაზე და მის გულგრილობაზე დედის გარდაცვალების მიმართ. მერსოს ბუნება, მისი ხასიათი, ის რომ მერსოს სინანულს არ გამოთქვამს, გულგრილია, არავლენს სევდას დედის სიკვდილზე, მის განაჩენს დაამძიმებს და მას გილიოტინით სიკვდილს მიუსჯიან. სიკვდილით დაშლის მოლოდინში მყოფ მერსოს საკანში მღვდელი ესტუმრება და მასთან შეხვედრის ბოლოს მერსოში სიბრაზე და პროტესტი ამოხედგავს. ეს მერსოზე კათარზისივით იმოქმედებს. ის მშვიდდება და სიზიფესეული, მარტოსული ბედნიერების განცდით ელოდება სიკვდილს.
იმ შმაგმარის ხვამ თითქოს ტკივილისგან გამწმინდა, იმედი გადამიწურა. იდუმალი ნიშნებითა და ვარსკვლავებით მოჭედილ ღამეში პირველად შეშულდებოდი სამყაროს უშფოთველი გულგრილობის წინაშე. გრძნობდი, რომ იგი იმდენად მგავდა, იმდენად ძმასავით ახლობელი იყო ბოლოს და ბოლოს, რომ მივხვდი, ბედნიერი ვიყავი და ახლაც ბედნიერი ვარ. იმისთვის, რომ ყველაფერი დასრულდეს, რომ თავი მარტოსულად ნაკლებად ვიგრძნო, ის ნატრაღამ რჩება, რომ ჩემი სიკვდილით დასჯის დღეს ბევრი მაყურებელი მოვიდეს და ისინი სიძულვილის ყიჟინით შემეგებონ.
კითხულობთ ქართულად გურანდა დათაშვილის მიერ თარგმნილი უცხოს უკანასკნელ აბზაცში. თუმცა როგორც ალბერ კამიუს მემკვიდრეობის მკვლევრები, მათ შორის ჩვენი პოდკასტის სტუმარი რობერტ ზარეცკი გვეტყვიან, მალე კამიუმ აბსურდთან თავისი ფილოსოფიური თუ მორალური მიმართება თვისებრივად შეცვალა. რაც დიდწილად იყო გამოწვეული მეორე მსოფლიო ომის დროს საფრანგეთში შექმნილი მძიმე ვითარებით. 1940 წელს საფრანგეთის დამარცხების შემდეგ გერმანელებმა უხეშად რომ თქვათ ქვეყნის ჩრდილოეთ ნახევარი დაიკავეს. სამხრეთს კი განაგებდა ხელისუფლებაში მოსული კოლაბორაციული ძალა, ვიშის რეჟიმი. ქვეყნის ამ ნაწილს არაოკუპირებულ ან თავისუფალ ზონას უწოდებდნენ. 1942 წლის ზაფხულის ბოლოს კამიუ ალჟირიდან ამ ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ ზონაში ჩადის, გამწვავებული ტუბერკულოზის სამკურნალოდ. 1942 წლის ნოემბერში ფაშისტურ ძალებთან დაპირისპირებული მოკავშირეები ჩრდილოეთ აფრიკაში შეიჭრებიან. გერმანელები კი ამის პასუხად თავიანთი ხმელთაშუაზღვისპირული ფრონტის დასაცავად იკავებენ დანარჩენ, არაოკუპირებულ საფრანგეთსაც. ამ დროს კამიუ თავის რელში წერს ფრაზას: „ვირთხებივით მახეში გაბმულები“. ცოტა ხანში კი ამატებს წინადადებას: „აბსურდი არაფერს გვასწავლის“. Robert Zaretsky განაგწობს.
And so his answer to his cure, if that's the word, for the absurd, at least in the myth of Sisyphus, is assuming one's existence.
ამდენად ყოველ შემთხვევაში ზიზიფეს მითში კამიუ აბსურდის პასუხად იმ გზას სახავს, რომ ადამიანი საკუთარ არსებობას უნდა დაეპატრონოს. ამ არსებობით საუკეთესოდ უნდა ისარგებლოს. ესაა უნარი იყოს საკუთარი თავის უფალი. მაგრამ ეს პასუხი მართლაც საკუთარ თავზე, ინდივიდზე, ცალკეულ ადამიანზეა კონცენტრირებული. ცოტა ხანში, მეორე მსოფლიო ომის შუა პერიოდში, კამიუ აღიარებს, რომ სიზიფეს სახით მიღებული პასუხი აღარ არის ადეკვატური იმ სიტუაციაში, რომელშიც მსოფლიო აღმოჩნდა.
Given the situation in which the world finds itself.
And so what is needed is და აქ ხდება საჭირო ამბოხება.
Now rebellion is needed.
Exactly. No, you hit the nail right on the head.
დიახ, ზუსტად, აბსოლუტურად ზუსტად თქვით. კამიუს აღარ აკმაყოფილებს პასუხი, რომელთანაც მანამდე სიზიფეს მითის პერიოდში მივიდა. თუმცა კამიუს ფენომენის გასაგებად მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მასთან პასუხები ყოველთვის წინასწარი თუ დროებითია. აბსოლუტური და ურღევი პასუხები არ არსებობს. კამიუ პირდაპირაც ამბობს: ადამიანებისთვის, რომლებიც საკუთარ თავს მოაზროვნეებად მიიჩნევენ, რთულია ხოლმე აზრის შეცვლა. არადასწორად ეს არის ის, რასაც მოაზროვნე ადამიანი უნდა აკეთებდესო. ტოტალიტარიზმის საფრთხის პირობებში კამიუ გაიაზრებს, რომ სიზიფესგან მიღებული პასუხი აღარ ესადაგება რეალობას. და ის თავის მოსაზრებას ცვლის. ამას კი მოაქვს მისი ტექსტების შემდგომი სერია, რომელიც ამბოხების ციკლის სახელით არის ცნობილი და ისიც სამ ნაწარმოებს მოიცავს. ყველა ამ ნაწარმოებზე მუშაობა კამიუმ ოკუპაციის დროს დაიწყო. ესენია რომანი „შავი ჭირი“, რომელიც 1947 წელს გამოქვეყნდა, პიესა „მართლები“ და ფილოსოფიური ესე „ამბოხებული ადამიანი“.
And the philosophical essay „The Rebel“.
გვეუბნება რობერტ ზარეცკი და განაგწობს.
There he offers a very different answer to the question of absurdity. What changes is that it's no longer a question that concerns each of us as individuals, Salome.
ამბოხების ციკლში გაერთიანებულ ტექსტებში კამიუ უკვე ძალიან განსხვავებულ პასუხს გვთავაზობს აბსურდის საკითხზე. და მთავარი რაც იცვლება, ისაა, რომ ეს საკითხი ცალკეულ განყენებულ ინდივიდებს აღარ გვეხება. აქ მთავარი ხდება ინდივიდი, რომელიც ამ სამყაროს სხვა ინდივიდებთან იყოფს. ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანებთან თანაცხოვრობს. მნიშვნელობას, საზრის, არ შეიძლება ერთი ინდივიდი უნიკალურად ატარებდეს. მნიშვნელობის პოვნა ამ სამყაროში მხოლოდ ჯგუფის, მოძრაობის წევრის რანგში შეგვიძლია. მოძრაობის, რომელსაც ჩვენი მსგავსი მიზნები ამოძრავებს. კარგი მიზნები და არა ბოროტი. ამბოხებულ ადამიანში კამიუ იღებს დეკარტის ფრაზას „კოგიტო ერგო სუმ“, „ვაზროვნებ მაშასადამე ვარსებობ“ და მას ამოაყირავებს. დეკარტის სიტყვები „ვაზროვნებ მაშასადამე ვარსებობ“ ეხება იზოლირებულ ინდივიდს. დეკარტს მხოლოდ ეს აინტერესებდა, როგორ შემიძლია დავამტკიცო, რომ ვარსებობ. კამიუს კი სურს უპასუხოს კითხვას: ამ სამყაროში არსებობის დამტკიცება როგორ არის შესაძლებელი? და არა რომელიღაც განცალკევებულ ღუმელით გამთბარ ოთახში, სადაც დეკარტი იყო რამდენიმე საუკუნით ადრე. და კამიუ ამბოხებულ ადამიანში წერს: „მე წინა აბდეგობას ვწევ, მაშასადამე ჩვენ ვარსებობთ“. სოციალური არსებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტია არა აზროვნება, არამედ მოქმედება, წინააღმდეგობა. როცა ამბობ „საკმარისია, ამით აღშფოთებას იწვევ“, მაგრამ შემდეგ ირგვლივ მიმოიხედავ და აღმოაჩენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ზუსტად შენაერად იქცევიან. 1942-43 წლებში კამიუსთვის სწორედ ეს ხდება მნიშვნელობის, საზრისის წყარო. და შემთხვევითი არაა ის, რომ კამიუ სწორედ ამ მომენტში უერთდება საფრანგეთის ანტინაცისტური წინააღმდეგობის ფრონტს. ის იატაკქვეშეთში მიდის და მალე ხდება წინააღმდეგობის ფრონტის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცემის „კომბას“ რედაქტორი.
And it's not an accident that it's at this very moment that Camus joins the French resistance. He goes underground and he soon becomes the editor of perhaps the most important resistance journal Kumba, combat.
ნაცისტური ძალების საწინააღმდეგო ფრონტში კამიუ შეუცვლელი ფიგურა იყო მაშინდელ საფრანგეთში. წერილებს ის ფსევდონიმით აქვეყნებდა და გადასაადგილებლად ყალბსაბუთებს იყენებდა, რათა დაპატიმრება აერიდებინა თავიდან. ეს უკომპრომისო პოზიცია მას მნიშვნელოვნად განასხვავებდა იმ პერიოდის საფრანგეთის სხვა მოაზროვნეებისგან, მათ შორის ფილოსოფოსების, ჟან-პოლ სარტრისა და სიმონ დე ბოვუარის ცნობილი წყვილისგან, გვეუბნება რობერტ ზარეცკი.
Sartre and Beauvoir, who were of course by then companions, made a couple of efforts early on.
Sartre და Beauvoirs, რომლებიც იმ პერიოდში ცხადია უკვე პარტნიორები იყვნენ, ჰქონდათ ანტინაცისტური წინააღმდეგობის ქსელის შექმნის რამდენიმე მცდელობა, მაგრამ ეს ნაჩქარევი ძალისხმევა იყო და ვერ შენარჩუნდა. როცა ეს პროექტი ჩაიშალა 1940-41 წლებში, ორივე მათგანი უბრალოდ წერით დაკავდა. ისინი აქვეყნებდნენ გაზეთებში, რომელთა გამოცემაც ოკუპაციის პირობებში ნებადართული იყო. და ამაში დიდ პრობლემას ვერ ხედავდნენ. სიმონ დე ბოვუარმა ერთგულების ფიციც კი დადო ვიშის რეჟიმის ლიდერის მარშალ პეტენის მიმართ, რათა სკოლის მასწავლებლის სამუშაო შეენარჩუნებინა. რა თქმა უნდა, ისინი კოლაბორაციონისტები არ ყოფილან, მაგრამ გერმანელების მიერ ოკუპირებულ პარიზში შექმნილ ვითარებასთან მორგება შეძლეს. კამიუ კი ოკუპაციის პირველ ეტაპზე შეუერთდა დიდი გამოსვლის პროცესს, როცა მილიონობით ადამიანმა საფრანგეთი და ბელგია დატოვა ნაცისტებისგან გაქცევის მიზნით. შემდეგ ალჟირში დაბრუნდა და იქ რამდენიმე წელი გაატარა. ამის მერე გამწოვებული ტუბერკულოზის სამკურნალოდ ის სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთში მიდის. აქედან კი უკვე პარიზში მიემგზავრება და ხდება წინააღმდეგობის ფრონტის მნიშვნელოვანი წევრი. თავად კამიუ ამ პოზიციას სიფთხილით ეკიდებოდა. ამბობდა, ჭეშმარიტი მოწინააღმდეგეები ისინი იყვნენ, ვინც დაიღუპაო. თვლიდა, რომ არ წავიდა ისეთ რისკზე, როგორზეც სხვები. მაგრამ ფაქტია, რომ კამიუ გამორჩეული ფიგურა იყო ანტინაცისტური წინააღმდეგობის ფრონტში.
To be in their company, he did not take many of the risks that others took, but he was quite literally a card-carrying member of the resistance.
როგორც აბსურდთან, ისე აბსურდის პირობებში ბედნიერების განცდასთან კამიუს მიმართების ცვლილების აღსაქმელად ბევრს გვეუბნება მისი 1947 წლის რომანი „შავი ჭირი“, მომნოსხველი ტექსტი ალჟირის ქალაქ ორანში გაჩენილი ეპიდემიის შესახებ. რაც მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ცხოვრობს, კამიუს „შავი ჭირი“ ბესტსელერების სიაში მოხვდა. მას კარანტინში გამოკეტილი მკითხველი მთელ მსოფლიოში დაეწაფა. ამ წიგნში მართლაც ბევრ დამზაფრელ პარალელს ვიპოვით იმ ვითარებასთან, რომელშიც ყველანი აღმოჩნდით. ძიმე გავლენებთან, რომლებსაც ეპიდემიასთან ბრძოლაზე მანკიერი პოლიტიკური მართვა ახდენს. ჩვენს შიშებთან, იზოლაციასთან, ცალკეული ინდივიდების, ექიმების, ჟურნალისტების, თავდადების და კაცმოყვარეობის მნიშვნელობასთან. თუმცა ამ წიგნს ყველაზე ხშირად მაინც ალეგორიულად კითხულობენ და ითვლება, რომ ის უწინარესად ფაშიზმთან ბრძოლას ეხება. ყავისფერ ჭირთან, როგორც ფაშიზმს ფრანგები უწოდებდნენ, და რომელთან დასაპირისპირებლადაც ადამიანურობა, სოლიდარობა და გაბედულება იყო საჭირო. ის თვისებები, რომლებიც მაგალითად პროტესტანტული სოფლის, შამბონ-სიულ-ლინიონის პასტორს, ანდრე ტროკმეს ჰქონდა. როცა მას ვიშის რეჟიმის წარმომადგენელმა მიაკითხა და ჰკითხა, მალავდა თუ არა ებრაელებს, პასტორმა უპასუხა: ჩვენ არ ვიცით, რას ნიშნავს ებრაელი, ჩვენ მხოლოდ ადამიანები ვიცით. ამ სოფლის ექიმის გვარი რიე იყო და კამიუც თავის „შავ ჭირში“ ამ სახელს არქმევს ერთ-ერთ ცენტრალურ პერსონაჟს. დედამიწაზე არსებობს ეპიდემიები და მსხვერპლნი და ადამიანი რაც შეიძლება ძლიერად უნდა შეეცადოს უარი თქვას ეპიდემიათა მხარეს დადგომაზეო, ამბობს კამიუ. და როგორც უნდა იყოს, ამ რომანს რეალურ ეპიდემიაზე დაწერილად მივიჩნევთ. ფაშიზმის იდეოლოგიურ ბაცილაზე თუ ორივეზე ერთად, წიგნის შუა მონაკვეთში ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დიალოგს ვაწყდებით. ერთ-ერთ პერსონაჟს, პარიზელ ჟურნალისტ რამბერს, რომელიც ორანში რეპორტაჟისთვის ჩავიდა, მაგრამ გამოცხადებული კარანტინის გამო იქ ჩარჩა, როგორც იქნა ეძლევა ქალაქის დატოვების და პარიზში თავის ცოლთან დაბრუნების შესაძლებლობა. მაგრამ ის მოულოდნელად ამას არ აკეთებს და დარჩენას გადაწყვეტს. სხვა პერსონაჟები მას წასვლისკენ მოუწოდებენ. ეუბნებიან, არაფერია დასაძრახი იმაში, რომ რთულ პირობებში ყოფნას ადამიანმა ბედნიერება ამჯობინოსო. დიახ, პასუხობს რამბერი და დასცენს, მაგრამ შეიძლება შეგრცხვეს კაც, მარტო შენ თუ იქნები ბედნიერი. ამდენად ეს აღარ არის მთაზე მარტომყოფი სიზიფეს ან სასიკვდილო განაჩენის მომლოდინე მერსოს ბედნიერება, ინდივიდუალური, უცნაური და გაყენებული. აქ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი ხდება სხვა ადამიანებთან სოლიდარობა, ერთიანობა და კოლექტიური ბრძოლა აბსურდულ და კოშმარულ ვითარებასთან. მათ შორის და განსაკუთრებით ჭირიანობის დროს, რომელიც, როგორც ამ რომანის უბოდიშოდ წინასწარმეტყველური ფინალი გვამცნობს, კიდევ და კიდევ დაგვიბრუნდება ხოლმე, როგორც იდეოლოგიური, ისე რეალური ვირუსების თუ ბაცილების ფორმით.
ყურში სიხარულის ყიჟინა ჩაესმოდა, მაგრამ რიეს ახსოვდა, რომ ამ სიხარულს საფრთხელოდა, რადგან იცოდა ის, რაც ამ მუზეუმე ბრბომ არ უწყოდა და რაც შეიძლება წიგნებში ამოიკითხო კაცმა. იცოდა, რომ შავი ჭირის ბაცილა არასოდეს კვდება და არც არასოდეს ქრება, რომელსაც შეუძლია ათეულობით წელი ეძინოს ავეჯსა თუ თეთრეულში, მოთმინებით იცადოს ოთახებში, სარდაფებში, ჩემოდნებში, ცხვირსახოცებში, ქაღალდებში და იქნებ ერთი დღეს დადგეს, როცა ადამიანთა საუბედუროდ, თუ მათ ჭკუის სასწავლებლად, შავი ჭირი კვლავ გამოაღვიძებს ვირთხებს და სასიკვდილოდ გამოაგზავნის ბედნიერ ქალაქში.
ასე ჟღერს შავი ჭირის ფინალი ქართულად, გასტონ ბუაჩიძის და ნესტან იორდანიშვილის თარგმანში. სიმწავის სიძლიერის და გამოხმაურების ინტენსივობის თვალსაზრისით, კამიოს ამბოხების ციკლის გამორჩეული ტექსტია ამბოხებული ადამიანი, ფილოსოფიური ესე, რომელიც 1951 წელს გამოქვეყნდა. ეს არის ტექსტი თავისუფლების და ამბოხების ცნებებზე, რომელიც რევოლუციური ძალადობის მწვავე ფილოსოფიური კრიტიკით გამოდის. კამიუს ამ ტექსტში სამყარო ორი სახის აბსურდულობას მოიცავს. მეტაფიზიკურს, რაც განპირობებულია სამყაროს უარით ადამიანების არსებობას საზრისი მისცეს, და პოლიტიკურ აბსურდულობას, რომელიც მომდინარეობს სახელმწიფოების მცდელობიდან ნიშნულობა მიანიჭონ გაუმართლებელ ტანჯვას, რომელსაც ისინი თავიანთ მოქალაქეებს აყენებენ. კამიუსეული ამბოხებული ადამიანი კი აბსურდულობის ამ ორივე ფორმას უარყოფს. ის არას ეუბნება არამხოლოდ უსამართლო მმართველს, არამედ სამყაროსაც, რომელიც მარადიულ მდგომარეობაშია. ორივე შემთხვევაში ამბოხებული უარს ამბობს დამორჩილდეს საკუთარ ბედს, წერს კამიუ. ამბოხება მასთან თავდაცვაა და არა თავდასხმა. ამბოხებულ ადამიანში კამიუ გადაჭრით გმობს შეუზღუდავ ძალადობას, როგორც საშუალებას ადამიანის თავისუფლების, ემანსიპაციის მისაღწევად. ის მწვავე დაკრიტიკებს ტირანიას და ტერორიზმს, იქნება ეს მემარცხენე თუ მემარჯვენე ფრონტებიდან, და მხარს უჭერს ლიბერტარიანული სოციალიზმისა და ანარქო-სინდიკალიზმის იდეებს.
თავისუფლება ქარიშხლების ეტლზე ამოტვიფრული ეს საშინელი სიტყვა ყველა რევოლუციის პრინციპია. ამ სიტყვის გარეშე ამბოხებულთათვის სამართლიანობა წარმოუდგენელია. თუმცა ერთხელაც დგება დრო, როდესაც სამართლიანობა თავისუფლების აღკვეთას მოითხოვს. მაშინ რევოლუციას მცირე თუ დიდი ტერორი აგვირგვინებს. ყოველი რევოლუცია უდანაშაულობის ნოსტალგია და მისკენ მოწოდება. მაგრამ ნოსტალგია ერთ მშვენიერ დღეს ხელში იღებს იარაღს და ტოტალურ დანაშაულზე მიდის, იმავე ძალადობასა და კვლელობაზე.
კითხულობთ მარინა ბალავაძის მიერ თარგმნილი ამბოხებული ადამიანის ერთ-ერთ ცენტრალურ მონაკვეთში. კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
წამიერი გაელვება, თუმცა ჯერჯერობით ესეც საკმარისია იმის სათქმელად, რომ უსაზღრო თავისუფლება, მოკვლის თავისუფლება, შეუთავსებელია ამბოხის მიზნებთან. ამბოხი სულაც არ არის სრული თავისუფლების მოპოვების მოთხოვნა. პირიქით, ამბოხი ტოტალური თავისუფლების მსაჯულია. ის სწორედაც იმ განუსაზღვრელ ძალაუფლებას აპროტესტებს, რომელიც ზემდგომს უფლებას აძლევს გადალახოს დაწესებული საზღვრები. რაც მეტად აქვს გაცნობიერებული ამბოხს ზუსტი საზღვრის მოთხოვნის აუცილებლობა, მით უფრო პრინციპული ხდება ის. რასაკვირველია, ამბოხებული თავისთვის ითხოვს გარკვეულ თავისუფლებას, მაგრამ როცა ის თანმიმდევრულია, არავითარ შემთხვევაში არ ხელყოფს სხვის სიცოცხლეს და თავისუფლებას.
შესაბამისად, ლოგიკურად, კამიუ ძლიერად და მწვავედ დაესხა თავს ფრანგი მემარცხენეების ტენდენციას ისტორიული აუცილებლობის სახელით თვალი დაეხუჭათ საბჭოთა კავშირის დანაშაულებზე. Камю ერთ დროს თავად კომუნისტური პარტიის წევრი შეძრწუნებული იყო ინტელექტუალური მშელობით, რომელიც დიადი მიზნის მიღწევის სახელით ირიბად ამართლებდა პოლიტიკურ ტერორს და მონათა ბანაკებს. როგორც კი ისტორიული მოვლენების ლოგიკას ტოტალურად დავეთანხმებით და სიფრთხილის გარეშე მივიღებთ, ის ადამიანებს უფრო და უფრო დაასახიჩრებს და ბოლოს ობიექტურ დანაშაულად გარდაიქმნებაო. გვაფრთხილებს კამიუ.
For fellow travelers, the French Communist Party and of Moscow, people like Beauvoir and Sartre, while they did acknowledge some of the horrors that were taking place in Russia and then behind the Iron Curtain.
საფრანგეთის კომუნისტური პარტიის და მოსკოვის მოკავშირეები, მათ შორის სარტრი და ბოვუარი, მართალია აღიარებდნენ ზოგიერთ შემზარავ მოვლენას, რომელიც რუსეთში და ზოგადად რკინის ფარდის მიღმა ხდებოდა, მაგრამ ამავე დროს სხვა მოაზროვნეებთან, მაგალითად მორის მერლო-პონტისთან ერთად, ისინი თვლიდნენ, რომ ეს ძალადობა, ეს შემზარავი მოვლენები შეიძლება გამართლებული ყოფილიყო, როგორც საშუალებები, რომლებითაც სასურველი მიზანი უნდა მიღწეულიყო. მუშათა კლასის გათავისუფლება და უკლასო საზოგადოების შექმნა. ხოლო კაპიტალიზმი ამ მოაზროვნეებისთვის ვერასოდეს გამოვიდოდა ასეთი მომავლის შეთავაზებით. მათ სჭირდებოდათ ამის რწმენა. კამიუსთვის კი ეს პოზიცია შემაძრწუნებელი იყო. ის ვერასოდეს იღებდა მოსაზრებას, რომ საშუალება შეიძლება და მიზნით ყოფილიყო გამართლებული და კონფლიქტი უწინარესად სწორედ ამან წარმოშვა. ცხადია, ევროპაში იყვნენ სხვა ინტელექტუალებიც, რომლებიც კამიუს მსგავს პოზიციას იზიარებდნენ. ჯორჯ ორუელი, ჩესლავ მილოში, ჰანა არენტი, სიმონ ვეი, მაგრამ ისინი ცოტანი იყვნენ. დღევანდელი პერსპექტივიდან ძალიან ადვილია ტოტალიტარიზმის საწინააღმდეგო პოზიციის დაკავება. მაგრამ მაშინ 1940-იან და 50-იან წლებში სოფლიო სხვანაირი იყო და ეს არ იყო ასეთი იოლი.
Now it's very easy to take this position against totalitarianism, but in the 1940s and 1950s it was a different world. It wasn't so easy.
გვეუბნება რობერტ ზარეცკი. ამბოხებული ადამიანის გამოქვეყნებას მღელვარე გამოხმაურება მოჰყვა მათ შორის კამიუს ნაცნობების ახლობლების და პირადი მეგობრების მხრიდან. ეს ესე არც ეგზისტენციალისტებს მოეწონათ და არც მარქსისტებს, მაგრამ კამიუსთვის პირადად ყველაზე მტკივნეული შედეგი იყო ის, რომ ამ წიგნის გამოქვეყნებით მის ცხოვრებაში დასრულდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლო ურთიერთობა. ეს იყო მეგობრობა ჟან-პოლ სარტრთან, მე-20 საუკუნის ფრანგული ეგზისტენციალიზმის მთავარ წარმომადგენელთან და გიგანტური მნიშვნელობის ფიგურასთან იმ პერიოდის საფრანგეთის ინტელექტუალურ ცხოვრებაში. სარტრი და კამიუ ერთმანეთს პირველად 1943 წლის ივნისში შეხვდნენ სარტრის პიესის ბუზების პრემიერაზე. როგორც სარტრის პარტნიორი, ეგზისტენციალისტი და ფემინისტი ფილოსოფოსი სიმონ დე ბოვუარი იხსენებს, სარტრი თეატრის შესასვლელში იდგა, როცა მას შავგვრემანი კაცი ალბერ კამიუ მიუახლოვდა და გაეცნო. ეს მოკლე შეხვედრა იყო, მაგრამ სარტრი კამიუს პიროვნებით მყისიერად აღფრთოვანდა, ამბობს ბოვუარი. ამ პირველი შეხვედრის დროს სარტრს და კამიუს ერთმანეთის ტექსტები წაკითხული ჰქონდათ, მოსწონდათ და მათზე რეცენზიებიც ჰქონდათ დაწერილი. უცხოს მაგალითად სარტრმა ენთუზიაზმით დამუხტული რეცენზია მიუძღვნა, რომელშიც ეს რომანი ეგზისტენციალური ფილოსოფიის ჭრილში გააანალიზა. ის, რომ ამ ორ ავტორს შორის ახლო მეგობრობა ჩამოყალიბდა, ცხადია მათი მსოფლმხედველობრივი სიახლოვითაც იყო განპირობებული. ორივე მათგანი აცხადებდა, რომ ეგზისტენცია, არსებობა აბსურდულია. სამყაროში არ არსებობს მიზანი და საზრისი და ამ აბსურდულობას ორივე გაბედულად უსწორებდა თვალს. ორივე თვლიდა, რომ ადამიანების, მათ შორის ფილოსოფოსების უმრავლესობას აბსურდი აშინებდა და ორივე აფასებდა ავთენტურად ცხოვრების იდეას. ეს მეგობრობა ზოგჯერ იმდენად ინტენსიური იყო, რომ კამიუს და მე სარტრის ყურადღებისთვის ბრძოლა გვიწევდაო, აღნიშნავდა სიმონ დე ბოვუარი. თუმცა როგორც რობერტ ზარეცკი გვეუბნება, ამ მეგობრობაში დაძაბულობაც თავიდანვე იყო. ბევრად ადრე, ვიდრე კამიუს ამბოხებული ადამიანი ამ ემოციური და ინტელექტუალური კავშირის გაწყვეტას მოიტანდა.
There was always a tension in this relationship between these two friends because
ამ ორი მეგობრის, სარტრის და კამიუს ურთიერთობაში ყოველთვის იყო დაძაბულობა. კამიუ მუშათა კლასიდან იყო. ის ბურჟუების ოჯახში არ გაზრდილა, გაიზარდა ღატაკ ოჯახში, რომელსაც თავის გადარჩენისთვის მუდმივი ბრძოლა უწევდა. თავის უკანასკნელ დაუსრულებელ რომანში პირველ ადამიანში კამიუ აღწერს თავის ბებიას, რომელიც სახელოებ დაკაპიცებული ტუალეტში ყოფს ხელს რამდენიმე მონეტის ამოსაღებად. შვილიშვილს ხურდის მითვისება უნდა და მას ატყუებს, რომ ფული იქ ჩაუვარდა. ეს რამდენიმე მონეტა ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის ფინანსებისთვის. სარტრი კი უაღრესად კომფორტულ პირობებში დაიბადა, ბურჟუაზიულ საფრანგეთში. ისწავლა საუკეთესო სასწავლებლებში და მას ერთი დღე არ უმუშავია ფიზიკურად. სარტრი უშუალოდ არასოდეს იცნობდა იმ სოციალურ კლასებს, რომელთა სახელითაც ლაპარაკობდა და ვისაც იცავდა. და ამიტომ სარტრს კამიუსი გარკვეული თვალსაზრისით შურდა. კამიუ იმ სამყაროდან იყო გამოსული, რომელიც სარტრისთვის დახურული რჩებოდა. და გამოსული იყო ძალიან ელეგანტურად, ლამაზად, საინტერესოდ, თავისი ნაწერებით, პოზიციებით თუ პიროვნებით.
Here was somebody who not just came from the world he never knew, but did it so elegantly, so well in his writings and in his person.
მოთმინებით ველი კატასტროფას, რომელიც ნელ-ნელად გება. წერდა კამიუ თავის დღიურში 1951 წლის დეკემბერში. და კატასტროფამ დიდხანს აღარ დააყოვნა. 1952 წელს პარიზის მარცხენა სანაპიროს ინტელექტუალურ წრეებში თუ პრესაში თავარი სალაპარაკო თემა სარტრის და კამიუს საჯარო კონფლიქტი გახდა. ფორმალურად ეს კონფლიქტი მოხვა ამბოხებულ ადამიანზე რეცენზიის გამოქვეყნებას იმ პერიოდის გავლენიან გამოცემაში ახალი დროება, რომელსაც სახელი ჩარლი ჩაპლინის ფილმის პატივსაცემად ეწოდა და რომლის რედაქტორებიც სარტრი, ბოვუარი და მორის მერლო-პონტი იყვნენ. პირველ ეტაპზე დაძაბულობა იმ ვითარებამ გამოიწვია, რომ ახალი დროება თვეების განმავლობაში დუმდა ამბოხებული ადამიანის შესახებ. ბოლოს კი სარტრმა რეცენზია თავად კი არ დაწერა, ის რედაქციის ახალგაზრდა წევრს, მარქსისტ ფრანსის ჟანსონს დაავალა, რომელმაც თავის რეცენზიაში ამბოხებული ადამიანი უმწვავესად გააკრიტიკა და დაასკვნა, რომ კამიუს ბუნდოვანი ჰუმანიზმი პოლიტიკურ უსოსურობას უტოლდებოდა, დროებაში, როცა მკაფიო პოლიტიკური ჩართულობა იყო საჭირო. ჟანსონის 20-გვერდიანმა რეცენზიამ კამიუ ძალიან გაანაწყენა და პასუხად მათაც 20-გვერდიანი წერილი დაწერა, რომელშიც ჟანსონი ხაზგასმით უგულებელყოდა წერილის ადრესატად ბატონი რედაქტორი, ანუ სარტრი აქცია. თავის ემოციურ წერილში კამიუ ამბობს, რომ ახალ დროებაში დაბეჭდილი რეცენზია არ პასუხობს მის ცენტრალურ არგუმენტს და დასცენს პოლიტიკურ მოქმედებაზე ლექციებს არ მოვისმენ მათგან, ვინც მეორე მსოფლიო ომის დროს თავისი სავარძელი უბრალოდ ისტორიის მხარეს შეატრიალა, მე კი ვიბრძოდიო. ამას კი უკვე მოხვა დამანგრეველი პასუხი თავად სარტრისგან, რომელიც თავიდანვე გადაჭრის მეგობრულ კავშირს კამიუსთან და შემდეგ დიდხანს და სიღრმისეულად ესხმის თავს არამხოლოდ კამიუს ლიტერატურას და აზროვნებას, არამედ მის პიროვნებას და ხასიათსაც. მელანქოლიის, სიამაყის და ემოციური სიმყიფის შენეული კომბინაციის გამო ადამიანები ყოველთვის არიდებდნენ თავს შენთვის შეულამაზებელი სიმართლის თქმას, მაგრამ ადრე თუ გვიან ამას ვიღაც მაინც გეტყოდა და დაე ეს ვიღაც მე ვიყო, ეუბნება სარტრი კამიუს. ის კამიუს კლასობრივი ბრძოლის უგულებელყოფაში ადანაშაულებს, როცა ბავშვი კვდება, შენ სამყაროს აბსურდულობას და შენივე მოგონილ ყრუ და ბრმა ღმერთს გმობ, მაგრამ ამ ბავშვის მამა თუ ის მუშა ან უმუშევარია, ამაში ადამიანებს სდებს ბრალს, წერს ის. სარტრი კამიუს ისტორიის იგნორირებაშიც ადანაშაულებს. შენი მიზანი არ არის ისტორიის შექმნა, როგორც ამას მარქსი ამბობს. შენ პირიქით ისტორიის შექმნას ეწინააღმდეგები და მისი განვითარების ინტერპრეტაციის ნაცვლად ისტორიას მორიგ აბსურდულობად აღიქვა. მაგრამ სარტრი აქ არ ჩერდება და კამიუს განათლებას მისი აზროვნების სიღრმესაც ეხება მწარე სარკაზმით. ამბობს, მე და ჰეგელს ერთი საერთო მაინც გვაქვს, კამიუს არც ერთი ჩვენგანი არ წაუკითხავსო. არადა როგორ გვიყვარდი უწინ, აღმოხდება სარტრს კამიუს მისამართით.
It's the suggestion of some biographers, I think most notably of Ronald Aronson in a remarkable book he dedicated to this friendship between Sartre and Camus, that it was a kind of love.
ზოგიერთი ბიოგრაფი უწინარესად როლანდ არონსონი, რომელსაც სარტრის და კამიუს მეგობრობაზე არაჩვეულებრივი წიგნი აქვს დაწერილი, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ამ კაცებს შორის ურთიერთობა გარკვეული ფორმით სასიყვარულო ურთიერთობა იყო და ამბოხებული ადამიანის გამოქვეყნების პერიოდში სარტრმა იგრძნო თითქოს კამიუს მხრიდან მასთან ბმა ინტენსიური კავშირი რაღაცნაირად დაზიანდა, რომ კამიუ შეიცვალა და რომ სარტრი ვერასოდეს დაემსგავსებოდა კამიუს, როგორც უნდა ნდომებოდა ეს. შესაძლოა ამ პირადმა ემოციურმა ფაქტორმაც შეასრულა როლი ამ ორი ავტორის კონფლიქტში. სარტრი იყო ის, ვინც იყო. როგორც ფილოსოფოსი აკადემიური თვალსაზრისით ის შეუდარებლად ძლიერია კამიუზე. სარტრი მაშინაც მართალი იყო, როცა ომის წლებში სიზიფეს მითზე დაწერა რეცენზია და კამიუ ფრთხილად დატუქსა, იმის გამო, რომ ის სათანადოდ არ იცნობდა ციტირებულ ფილოსოფიურ წყაროებს. ხოლო ამბოხებულ ადამიანში კამიუ მართლაც დიდ ძალისხმევას წევს საიმისოდ, რომ იფილოსოფოსოს. და ამას შესაბამისი რეაქცია მოყვა სარტრის მხრიდან.
And then with the rebel, where Camus really stretches in order to philosophize.
გვეუბნება რობერტ ზარეცკი. სარტრთან ამ საჯარო კონფლიქტმა კამიუს მძიმე ემოციური დარტყმა მიაყენა და ამ პერიოდიდან ის პოლიტიკური სივრციდან ნელ-ნელა გასვლას იწყებს. უკანასკნელ ინტერვიუში 1959 წლის დეკემბერში მისი გაღიზიანება და დემოტივაცია ძალიან მკაფიოა. მე არავის სახელით არ ვლაპარაკობ, ჩემი სახელითაც მიჭირს ლაპარაკი. არ ვიცი, ან ძალიან ბუნდოვნად ვიცი, საით მივდივარ, ამბობს ის. არადა კამიუ, გვეუბნება რობერტ ზარეცკი, მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ცდილობდა თავის ნაწერებში სწორედ ხმა მიეცა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ისტორიას არ ახსოვდა, რომლებიც უჩინარ სხეულებად იყვნენ ქცეულები და უხმოდ უწევდათ ჩაგვრის ატანა. იქნებოდა ეს ღარიბები, მუშები თუ კოლონიური ალჟირის ადგილობრივი მოსახლეობა, არაბები და ბერბერები, რომლებსაც არ შეეძლოთ ლაპარაკი კოლონიური ძალის საფრანგეთის ენაზე. სიჩუმე კამიუსთვის მხოლოდ სამყაროს მეტაფიზიკურ მდომარებას არნიშნავდა. ის ხშირად პოლიტიკურიც იყო და სასტიკ უსამართლობას გამოხატავდა.
You see this in his essays, you see this not just in his novels.
ამას ვაწყდებით მის ესეებში, არა მხოლოდ მის რომანებში, არამედ მოკლე მოთხრობებშიც, რომლებსაც ინგლისურ ენაზე განდევნა და სამეფო დაერქვა. ამ ციგში შესულ ერთ მოთხრობას ორიგინალში ფრანგულ ენაზე «Le Muet» ქვია, ანუ ჩუმები, უხმოები, მუნჯები. ეს მოთხრობა ეხება პატარა ქარხნის მუშებს, რომლებსაც პირდაპირი მნიშვნელობით სიტყვები არ აქვთ, როცა მათ გაფიცვას დამქირავებელი დაშლის. კამიუ აქ ძალიან ფრთხილია და ეს კაცი არ გამოხავს ბოროტი დამქირავებლის სტერეოტიპულ სახედ. ამ კაცს თავისი მიზეზები, თავისი ცხოვრება აქვს, მისი მოთხოვნები გასაგებია, თუმცა შესაძლოა არა გამართლებული. მუშებს პირდაპირი მნიშვნელობით სიტყვები არ აქვთ, საიმისოდ, რომ თავიანთი შეურაცხყოფილი მდგომარეობა გამოხატონ. მას შემდეგ, რაც მათ აიძულებენ დათანხმდნენ დამქირავებლის მიერ შეთავაზებულ ჯამაგირს და სამუშაო პირობებს. კამიუ თვლიდა, რომ ვიღაცას აუცილებლად უნდა ელაპარაკა ამ უხმო, მუნჯი ადამიანების სახელით. მისი დედის, მისი ბიძის სახელით, რომელიც ასევე წერა-კითხვის უცოდინარი და დიდწილად მუნჯი იყო და კასრების ქარხანაში მუშაობდა. კამიუ ამას თავის ამოცანად მიიჩნევდა, უკვე 1930-იან წლებში დაწერილ ესეებში. და ამ ამოცანას მან სიცოცხლის ბოლომდე უერთგულა.
He saw it as early as, you know, his essays of the 1930s. And he holds fast to this element to the very end of his life.
გარიყული ადამიანების სიჩუმის მწერლობაში ასახვის საკითხს კამიუ ნობელის პრემიის სიტყვაში წეხება. ყველაზე მძაფრად აი ამ მონაკვეთში.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent.
წერლის როლს თან ბევრი რთული პასუხის მგებლობა ახლავს. წერალი თავისთავად არ შეიძლება მათ სამსახურში ჩადგეს, ვინც ისტორიას ქმნის. ის იმ ადამიანების სამსახურშია, ვინც ისტორიას საკუთარ თავზე განიცდის. სხვა შემთხვევაში წერალი მარტო იქნება და თავისი ხელოვნებაც წაერთმევა. მისი ამ იზოლაციისგან გათავისუფლებას ვერ შეძლებენ ტირანიის მთელი არმიები, თავიანთი მილიონობით მსახურით. მაშინაც კი და მით უფრო თუ კი ის მათ აუწყობს ფეხს, მაგრამ სოფლიოს მეორე კიდეში შეურაცხყოფის ამარა დატოვებული უცნობი პატიმრის სიჩუმე საკმარისია მწერლის იზოლაციიდან გამოსაყვანად, მით უფრო მაშინ თუ კი საკუთარი თავისუფლების პრივილეგიის მიუხედავად ის შეძლებს ეს სიჩუმე არ დაივიწყოს და გაავრცელოს, რათა ის ხელოვნების საშუალებით გაისმას.
Au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art.
ისე მოხდა რომ მხოლოდ ეპიზოდის ამ დასკვნით ნაწილში მივადექით თემას, რომელიც როგორც ემოციური, ისე მორალური თვალსაზრისით ალბერ კამიოსთვის ყველაზე დიდი და საბოლოო ანგარიშით გადაულახავი სირთულე აღმოჩნდა. ეს სირთულე უკავშირდებოდა კამიოს მშობლიურ მხარეს, ალჟირს და მის ფესვებს, ბავშვობას, ახალგაზრდობის გამოცდილებებს, ადრეულ ასაკში დაკარგულ მამას, დუმარე დედას, იმ ყველაფერს, რასაც კამიუ ფეთქავი მგრძნობელობით აღწერს თავის ბოლო დაუმთავრებელ რომანში „პირველი ადამიანი“, რომლის ხელნაწერიც იმ საბედისტერო ავტოკატასტროფის ადგილას, ტალახში იპოვეს. კამიუ ალჟირში საფრანგეთის კოლონიური მართველობის მწვავე კრიტიკოსი იყო. ჯერ კიდევ 1930-იან წლებში, როცა ალჟირის უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ რეპორტიორად მუშაობდა და წერდა კოლონიური ძალების მხრიდან ადგილობრივი მოსახლეობის, არაბების, ბერბერების, ღარიბების სისტემატიურ ჩაგვრაზე, რის გამოც მთავრობამ ბოლოს მისი გაზეთი საერთოდ დახურა. როცა 1954 წელს ალჟირში დეკოლონიზაციისთვის ომი დაიწყო, რომელიც 1962 წელს ალჟირის საფრანგეთისგან დამოუკიდებლობით დასრულდა, კამიუ გმობდა საფრანგეთის პოლიტიკას, წამებას და ტერორს ალჟირელი ნაციონალისტების წინააღმდეგ. მაგრამ როგორც ალჟირში ღატაკი ევროპელი იმიგრანტების ოჯახში გაზრდილ კაცს, ხალხის, რომლებსაც პიეი ნუარს, ანუ შავფეხიანები შეარქვეს, მას ვერც ალჟირის ევროპელების გარეშე წარმოდგენა შეეძლო. კამიუ ალჟირელთა ნაციონალიზმს თანაუგრძნობდა, მაგრამ თან ისიც მტკივნეულად იცოდა, რომ კოლონიური მართველობის ისტორია მისი დედის ისტორიასაც მოიცავდა. ღატაკი დამლაგებელი ქალის, რომელიც წირი ჯამაგირის სანაცვლოდ მუხლჩაუხრელად შრომობდა. კოლონიალიზმი არასწორია, მაგრამ ისტორიისთვის კოლონიებში ჩასახლებული ბევრი ევროპელიც ისეთივე უსახო და უსახელოა, როგორც ის არაბი კაცი, უცხოს მერსო მცხუნვარე მზის გამო მოტივის გარეშე რომ კლავს. ამიტომაც კამიუ ვერ თმობდა ფრანგული ალჟირის იდეას. თვლიდა, რომ ფრანგები და არაბები თანაცხოვრებისთვის იყვნენ განწირულნი. ისე წინააღმდეგებოდა კოლონიური საფრანგეთის რეალურ ძალადობრივ მართველობას, თუმცა სწამდა, რომ რესპუბლიკური საფრანგეთის იდეალები, თავისუფლება, თანასწორობა და ძმობა ყველა ხალხს, მათ შორის ალჟირში მცხოვრებ ყველა ხალხს თანაბრად უნდა შეხებოდა. მაგრამ ალჟირში ომის დაწყების მერე, ბევრი სტატიის მოწოდების თუ საჯარო გამოსვლის შემდეგ, კამიუ მიხვდა, რომ მისი ძალისხმევა დაგვიანებული იყო და ძალადობას ვეღარაფერი შეაჩერებდა. ამ მომენტიდან მას აღარ შეეძლო საჭირო სიტყვების პოვნა საიმისოდ, რომ როგორმე ხიდი გაედო ამ ორ, მისთვის ძვირფას სამყაროს შორის. და ალჟირის საკითხთან მიმართებით კამიუ დადუმდა. ეს დუმილი კამიუ მხოლოდ ერთი ორჯერ თუ დაარღვია, მათ შორის 1957 წელს, სტოკჰოლმში გამართულ პრესკონფერენციაზე, ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ. როცა აუდიტორიაში მყოფმა ახალგაზრდა ალჟირელმა მას ალჟირში მიმდინარე რევოლუციის დაცვისკენ მოუწოდა, კამიუ უპასუხა: „ალჟირის ტრამვაებში ახლა ბომბებს ამონტაჟებენ. ერთ-ერთ ტრამვაეში შეიძლება დედა ჩემი იყოს. თუ ეს არის სამართალი, მე დედა ჩემს ვირჩევ.“ კამიუს მემკვიდრეობის მკვლევრების აზრით, ეს პასუხი, რომელიც იმ დღესვე უამრავმა გაზეთმა დაბეჭდა მსოფლიოს გარშემო, კამიუს ფენომენის ერთგვარი გასაღებია. ის, რომ კამიუ აქ დედამის სახსენებს, ერთგვარი კულმინაციაა მისი ცხოვრების და შემოქმედებისთვის, რომელსაც დედამისის სახე აჩრდილივით გასდევს თან. დუმარე აჩრდილივით, რადგან ის, როგორც თქვით, თითქმის არასოდეს ლაპარაკობდა. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე კამიუმ თავის ლიტერატურული მიზნები ასეთი ფორმულირებით აღწერა: „სურს დავწერო წიგნი, რომლის ღერძი იქნება დედის კეთილშობილური მდუმარება და ერთი კაცის მცდელობა, როგორმე აღმოაჩინოს სამართალი ან სიყვარული, რომელიც ამ მდუმარებასთან იქნება თანხვედრაში.“ კამიუს ეს იდუმალი სიტყვები გვეუბნება რობერტ ზარეცკი, მის ფენომენს შესაძლოა კიდევ სხვა სიღრმით გვიხსნიდეს. თუ დაუფიქრდებით, შესაძლოა აქ იყოს გასაღები კამიუს მგრძნობელობისა სამყაროს მდუმარების მიმართ. და მისი აღქმისა, რომ ყველაზე ინტენსიური ემოცია, ყველაზე ფაქიზი და სიღრმისეული განცდა სიჩუმეში მოდის. რადგან ენამდე და სიტყვებამდე ჩვენი პირველადი მდგომარეობა სწორედ მდუმარება იყო.
I'm really reluctant to psychologize anybody.
ფსიქოლოგიზაციისგან ყოველთვის თავს ვიკავე, მათ შორის ჩემს ცხოვრებაში არსებული ადამიანების მიმართ და მით უმეტეს იმ ადამიანებთან მიმართებით, რომლებიც ჩემამდე ცხოვრობდნენ. მაგრამ კამიუს ნაწერებს დიდი ჩაღრმავება არ სჭირდება საიმისოდ, რომ დაინახო, როგორ აკავშირებს ის ბუნებასთან თავის ბმას, დედასთან თავის ბმასთან. არაა საჭირო ღრმა ანალიზი იმის აღსაქმელად, რომ სიყვარულს, რომლის გამოხატვაც დედამის არასოდე შეეძლო, კამიუ მუდმივად სხვებთან თუ სხვებში ეძებდა. ეს იმ ურთიერთობების ასახსნელადაც გვეხმარება, თუმცა ალბათ მათ არამართლებს, რომლებიც კამიუს ფრანსინთან მეორე ქორწინების პარალელურად ჰქონდა. კამიუს რომანებმა მის ცოლს თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობისკენაც კი უბიძგა. ეს კამიუს ნაკლოვანი მხარეა, რომელიც ასევე უნდა გვახსოვდეს. როგორც ყველა ჩვენგანს, მასაც ბევრი სისუსტე ჰქონდა. თავის სისუსტეებს ის თავადაც ხედავდა, თუმცა ისიც ესმოდა, რომ ძალიან სჭირდებოდა სიყვარული. ბოლოს სერიას, სიყვარულის ციკლს, ის იწყებს იმიტომ, რომ სჯერა, ეს არის პასუხი, ეს არის გამოსავალი. მისი ტრაექტორია ერთგვარად ასეც შეგვიძლია შევაჯამოთ. თავიდან თვლის, რომ აბსურდზე პასუხი სიზიფეში და ადამიანის მიერ საკუთარი არსებობის ფლობაშია განსხეულებული. შემდეგ ამბობს, რომ აბსურდზე პასუხი კოლექტიური მოქმედებაა. ბოლოს სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში კი თითქოს იმ მიმართულებით მოძრაობს, რომ აბსურდზე პასუხია ბუნებასთან ჩვენი ბმა, ბუნების მიმართ ჩვენი სიყვარულის გამოხატვა. თქვენს მსმენელს სალომე ნამდვილად ვურჩევდი მისი დაუმთავრებელი რომანის პირველი ადამიანის წაკითხვას. იქ ის სწორედ ამ მოსაზრებას ავითარებს, მაგრამ რომანი დაუმთავრებელია. კამიუს არ მიეცა საშუალება ბოლომდე მიეყვანა ეს ახალი ეტაპი და ელაპარაკა სიყვარულზე, როგორც აბსურდზე პასუხზე. მაგრამ შესაძლოა ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, რადგან კამიუსთვის სიყვარულიც დროებითი პასუხი იქნებოდა. ის იყო ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ შეეძლო არეფიქრა, არეაზროვნა, ხოლო ფიქრი სწორედ ამას ნიშნავს, კითხვების დასმას, იმ ყველაფრის გადასინჯვას, რაც გვეგონა, რომ ვიცოდით.
And that's what we do when we think. We always question and reassess what we thought we knew.
ამასობაში საქმე ძალიან გამიგრძელდა. წერას ვამთავრებ და გძნობ, რომ ეს ეპიზოდი ალბათ ყველაზე გრძელი გამომივა ასათიანის კუთხის ისტორიაში. არადა სათქმელი მაინც ბევრი დამრჩა. ვერაფერი ვთქვი მაგალითად კამიუს 1956 წლის რომანზე დაცემა, რომელსაც სარტრი ალბათ კამიუს ყველაზე მშვენიერ და ყველაზე ნაკლებად გაგებულ რომანს უწოდებდა და რომელშიც ის უზადო ოსტატობით გადმოსცემს ყოფილი პარიზელი ადვოკატის მფეთქავ ეგზისტენციალურ მონოლოგებს ამსტერდამის ბარში. ვერ მოვყევი კამიუსა და მსახიობ მარია კაზარესის ემოციურ, ვნებიან და სიღრმისეულ სასიყვარულო ურთიერთობაზე და მათ ცნობილ, ამაღელვებელ მიმოწერაზე. ყველაზე მეტად გული იმაზე მწყდება, რომ ვერც იმ წარუშლელ და მნიშვნელოვან შტაბეშტილებაზე მოგიყევით, რომელიც კამიუზე მოახდინა იდუმალი პოლიტიკური მოაზროვნის და ქრისტიანი მისტიკოსის 1953 წელს გარდაცვლილი სიმონ ვეის ხელნაწერების აღმოჩენა. კამიუ თავად ათეისტმა მოაზროვნემ ვეის ნააზრევთან იმდენად ბევრი საერთო იპოვა, რომ მისი რამდენიმე წიგნის რედაქტორობა ითავა და სიმონ ვეიზე ნობელის პრემიის მიღების შემდეგ წარმოთქმულ სიტყვაშიც ილაპარაკა. თუმცა რას ვიზამთ? წვერვალს, როგორც თქვით, ვერასოდეს მივახცევთ. სიზიფეს მსგავსად, ჩვენი ლოდიც ყოველთვის ქვემოთ ჩაგორდება. და ამ ეპიზოდსაც ცხადია ბევრი დააკლდა საიმისოდ, რომ სრულად მოეცვა ალბერ კამიუს მღელვარე და ფიქრიანი მემკვიდრეობა. თამშვიდობებამდე შეგახსენებთ, რომ ასათიანის კუთხეში არის ეპიზოდები ამავე პერიოდის საფრანგეთის სხვა მოაზროვნეებზე, სიმონ ვეიზე და სიმონ დე ბოვუარზე. და სურვილის და ინტერესის შემთხვევაში მათით გარკვეულწილად განავრცობთ დღევანდელ ეპიზოდში აღწერილ ისტორიულ თუ ინტელექტუალურ კონტექსტებს. ახლა კი გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას და ოქროპირ რუხაძეს. მადლობას გიხდით თქვენს მოსმენისთვის და ყურადღებისთვის. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.